Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko danas prvi put od početka svog mandata posjetio Banja Luku, gdje se sastao sa zvaničnicima Republike Srpske. Predsjedavajući vijeća ministara BiH Nikola Špirić predstavio pred poslanicima zastupničkog doma državnog parlamenta izvještaj o radu BiH vlade za prošlu godinu.
Naš rad je prevashodno bio usmjeren na realizaciju prioriteta iz oblasti evropskog partnerstva, obaveza iz privremenog sporazuma, kao i provođenje obaveza iz mape puta za liberalizaciju viznog režima.
Nekoliko stotina članova sindikalnih organizacija Hercegovačko-neretvanskog kantona protestovalo u Mostaru protiv odluke kantonalne vlade da budžetskim korisnicima plate budu smanjene za 15%.
Ja sam do sada bio skeptičan na sindikalnu svijest djelatnika, međutim, sada sam ponosan, dišemo kao jedan i mislim da ćemo izboriti svoja prava.
Radnici Željeznica Federacije jutros na sat vremena zaustavili vozove i na taj način upozorili na održavanje generalnog štrajka najavljenog za 29. april zbog neisplaćenih plata za januar i februar ove godine. Obnova italijanske regije Abruzzo poslije razornog zemljotresa koštaće 12 milijardi eura, saopštio ministar unutrašnjih poslova Roberto Maroni. Vrijeme sutra sunčano uz umjerenu oblačnost. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedatelj Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić prezentirao je danas zastupnicima državnog parlamenta izvješće o radu ove institucije za prošlu godinu. Vijeće ministara u prošloj godini utvrdilo je i u parlamentarnu proceduru uputilo 60 prijedloga zakona te usvojilo 7 strategijskih dokumenata. Špirić je kazao kako je rad Vijeća ministara u prošloj godini najviše bio usmjeren na realizaciji prioriteta iz europskog partnerstva te iz mape puta za liberalizaciju viznog režima. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko boravi danas u svojoj prvoj posjeti Banja Luci. Incko je najprije razgovarao sa predsjednikom i potpredsjednicima Republike Srpske Rajkom Kuzmanovićem, Adilom Osmanovićem i Davorom Čordašom. Zajednički je konstatirano da je potrebno u duhu kompromisa i konsenzusa intenzivirati napore na ispunjavanju uvjeta i standarda neophodnih za napredak Bosne i Hercegovine ka euroatlantskim integracijama. Radnici Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine jutro su održali štrajk upozorenja. Svi putnički i teretni vlakovi obustavljeni su na sat vremena. Generalni štrajk zakazan je za 29. travanj. O razlozima štrajka upozorenja govori predsjednik sindikata Željezničkih radnika Federacije Munir Spahić.
Željezničari Federacije Bosne i Hercegovine u ovoj godini nisu dobili ni jednu platu iz ove godine, nego smo dobili samo dvije plaće za januar i februar prošle godine. Iz proračuna vlade Federacije za prošlu godinu vlada federacije je ostala dužna federalnim željeznicama 4.300.000.
Nekoliko stotina članova sindikata obrazovanja policije i državnih službenika prosvjedovalo je danas u Mostaru ispred zgrade Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona. Prosvjednici se protive odluci kantonalne vlade da proračunskim korisnicima plaće budu smanjene za 15%. Prosvjedovalo se danas i u Zenici. Ispred zgrade Doma štampe okupila se grupa od 15 bivših radnika ovog poduzeća. Radnici su iskazali nezadovoljstvo svojim statusom te činjenicom da je do sada pokrenut proces odgovornosti protiv samo dvojice bivših rukovodilaca ovog poduzeća. U tužiteljstvo Travnik privedene su 4 osobe uhićene u akciji Federalne uprave policije u Sarajevu. Još 3 privedene osobe predate su Sarajevskom tužiteljstvu. Uhićene osobe dovode se u vezu sa razbojništvom počinjenim u viteškom naselju Bukve, koji se dogodio 3. travnja. Sjedinjene Američke Države pozvale su Sjevernu Koreju da prekine svoje provokativne prijetnje i da poštuje volju međunarodne zajednice. Ovo je danas izjavio glasnogovornik Bijele kuće Robert Gibbs. Povlačenje iz 6-satnih pregovora i najava o nastavku nuklearnog programa ozbiljan je korak u krivu smjeru, naglasio je Gibbs. Obnova središnje italijanske regije Abruzzo poslije razornog zemljotresa koštaće 12 milijardi eura, izjavio je danas ministar unutarnjih poslova Italije Roberto Maroni. U zemljotresu koji se dogodio prošlog tjedna poginulo je 294 osobe, blizu 40.000 osoba ostalo je bez krova nad glavom. 7 osoba je ubijeno u Indiji u eksploziji nagazne mine pred početak parlamentarnih izbora. U eksploziji mine na istoku zemlje uništen je prazan autobus, a vozač je izgubio život. Parlamentarni izbori u Indiji bit će održani od 16. travnja do 13. svibnja. Francuski ribari blokirali su danas promet u lukama u kanalu La Manche u znak protesta zbog ograničenja lova bakalara koje je uvela Europska unija. Francuski ministri odbili su zahtjev za povećanjem ribolovnih kvota, ali su izjavili da bi ribari mogli dobiti dodatnu financijsku podršku. Pjesnikinja Dara Sekulić dobitnica je književne nagrade Kočićevo pero za proljeće 2009, koju dodjeljuje zadužbina Petar Kočić Banja Luka, Beograd. Sekulić je nagrađena za zbirku pjesama Srećna skitnica. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini zadržat će se sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura kretat će se od 15 do 23 stupnja.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Ivan Katavić priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić predstavio je danas pred poslanicima Zastupničkog doma državnog parlamenta izvještaj o radu BiH vlade za prošlu godinu. Predsjedavajući Špirić kazao je da se Vijeće ministara u 2008. fokusiralo na ispunjavanje prioriteta iz europskog partnerstva, obaveza i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, te provođenje mape puta za liberalizaciju viznog režima. Sjednicu pratio Mila Dobradović.
Iznoseći osnovne pokazatelje iz rada Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, predsjedavajući Nikola Špirić kazao je da je u prvom planu bio rad na realizaciji obaveza iz europskog partnerstva. Špirić je između ostalog pomenuo 60 prijedloga zakona koje je vijeće uputilo u parlamentarnu proceduru, te 39 prijedloga međunarodnih ugovora.
Naš rad je prevashodno bio usmjeren na realizaciju prioriteta iz oblasti europskog partnerstva, obaveza iz privremenog sporazuma, kao i provođenje obaveza iz mape puta za liberalizaciju viznog režima.
U raspravi koja je uslijedila, poslanici vladajućih stranaka u principu su podržali izvještaj o radu Vijeća ministara za prošlu godinu, ali uz niz primjedaba. Halid Geljans, poslanik stranke Demokratske akcije, konstatovao je da je Špirić predstavio dosta podataka, ali da nije ništa rekao o radu samog Vijeća ministara. Pomenuo je između ostalog da Bosna i Hercegovina ima akcioni plan za provođenje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Mi akcioni plan za provođenje obaveza i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju nemamo. Mi imamo tekst koji se nazvao akcioni plan i u kome je u najvećem dijelu tog teksta su prepisana poglavlja iz sporazuma u rubrici rokovi prazno, u rubrici trenutno stanje prazno i tako dalje.
Azra Hadži Ahmetović iz stranke za Bosnu i Hercegovinu kaže da je rad Vijeća ministara bio opstruiran, pitajući zašto se ne usvajaju zakoni i projekti koje je predložilo samo Vijeće.
Zašto mi prošli put nismo usvojili revidiranu strategiju povratka? Jesmo li mi iskreno stvarno zato da mi realiziramo povratak?
Nikola Ozančić, poslanik Hrvatske demokratske zajednice, podržavajući rad Vijeća ministara, ukazuje na slabosti sistema kada je u pitanju provođenje usvojenih odluka.
Ministar trezora i financija je pregovarao u prošloj godini preko milijardu maraka kredita ovoj zemlji za razvojne projekte. Kakvi su instrumenti njegovi? Da on osigura da evo milijardu maraka koje je osigurano za izgradnju ceste na koridoru 5C budu što prije stavljeni u funkciju. Nikakvi.
Poslanik Socijaldemokratske partije Denis Bećirević upozorio je da Vijeće ministara nije realizovalo ni 50% od programa rada koje je samo usvojilo.
Reforma sistema javnog emitiranja ništa. Smanjenje korupcije u Bosni i Hercegovini, od toga ništa, znamo šta izvještaji pokazuju. Regulisati status državne imovine, ništa.
Poslanici predstavničkog doma na kraju rasprave izjasnit će se o izvještaju o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u prošloj godini. Za danas je predviđena i rasprava o planu aktivnosti za ispunjavanje obaveza u vezi sa mapom puta za liberalizaciju viznog režima za građane Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Uoči izvještaja iz Banja Luke, gdje se visoki predstavnik u BiH Valentin Icko danas prvi put od početka svog mandata sastao sa zvaničnicima Republike Srpske i predstavnicima političkih stranaka iz ovog BiH entiteta, u nastavku emisije objavljujemo prilog iz Mostara, gdje je nekoliko stotina članova sindikalnih organizacija Hercegovačko-neretvanskog kantona protestovalo ispred zgrade skupštine tog kantona, protiveći se odluci kantonalne vlade da budžetskim korisnicima plate budu smanjene za 15%. Iz Mostara se javlja Tina Jelin.
Više stotina policajaca, prosvjetnih radnika, državnih službenika i namještenika okupilo se danas ispred zgrade Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona protestirajući zbog odluke kantonalne vlade o smanjenju plata za 15% budžetskim korisnicima. Slavko Lauš, predsjednik sindikata učitelja.
Ja sam do sada bio skeptičan na sindikalnu svijest djelatnika, međutim, sada sam ponosan, dišemo kao jedan i mislim da ćemo izboriti svoja prava.
Žalosno je da policija svoja prava prava mora tražiti na ulici. Umjesto da se bavimo kriminalcima, mi moramo protestirati. Kazao je danas na protestnom skupu i Franjo Dujmović u ime sindikata policije, koja je također podržala proteste.
Mi radimo i noću i obavljamo najsloženije poslove. Međutim, vlada to uopšte ne mari.
U sindikatu su podržali inicijativu SDP-a da se plate nositeljima izvršne i zakonodavne vlasti i njihovim savjetnicima smanje za 30%. Jakiša Stančić, predsjednik sindikata zaposlenika državne uprave, dodaje.
Skresat plaću to može svak, ali skresat nekove troškove kao što su troškove mobitela, troškove goriva, primanja nekakvih prinadležnosti po duplom osnovu, znači rada po komisijama, a u isto vrijeme u radnom odnosu, ima puno toga što bi se moglo napraviti.
Premda u vladi tvrde da je glavni razlog financijskih problema smanjenje prihoda od PDV-a. Posljednjih godinu dana u institucije kantona zaposleno je najmanje 100 novih radnika. Između ostalog i u 3 nova ministarstva, iako je prilikom formiranja rečeno kako novih radnih mjesta neće biti. Kantonalni premijer Srećko Boras.
Svaki živi organizam, tako i uprava, vlade i organi i organizacije u ovoj županiji ima potrebe i prirodnu fluktuaciju. Na 5000 korisnika proračuna, 100 novo uposlenih, ali je to neka velika stvar.
Veliki protestni skup održava se u vrijeme sjednice Skupštine na kojoj se razmatra budžet za tekuću godinu. Ukoliko Skupština izglasa ponuđeni budžet, u sindikatima nisu isključili ni mogućnost generalnog štrajka, ali i blokadu magistralne saobraćajnice. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Osim u Mostaru, danas je održan protest i u Zenici, i to ispred zgrade i doma štampe, gdje se okupila grupa od 15 bivših radnika ovog preduzeća kako bi iskazali nezadovoljstvo svojim statusom, kao i činjenicom da je do sada pokrenut proces odgovornosti protiv samo dvojice bivših rukovodilaca koji se terete za krivična djela iz oblasti privrednog kriminaliteta. Koga bivši radnici još smatraju odgovornim, čućemo od šerifa Babića.
Osim Asima Kaknje i Fuada Pjanića, odgovornima smatramo i ljudi u nadzornim odborima doma štampe te nadležne osobe u Agenciji za privatizaciju Zedo kantona, ističe bivši sindikalni čelnik Zeničkog doma štampe Semir Hođić.
Gdje su ljudi koji su primali ogromne apanaže u nadzornim odborima? Agencija za privatizaciju, koja nije ispratila tog privatizacije onako kako je bilo predviđeno ugovorom.
Općinski sud u Zenici nedavno je potvrdio optužnicu kantonalnog tužilaštva protiv Kaknje i Pjanića, bivših rukovodilaca doma štampe, koji se terete za krivična djela iz oblasti privrednog kriminaliteta. Od augusta 2007. godine za ovo preduzeće provodi se stečajni postupak, pri čemu je 40 radnika upućeno na biro za zapošljavanje.
Prvo i osnovno, znači, izgubio sam posao. Izgubio sam, znači, dionice, one sve koje sam uložio. Bilo je ulaganje u certifikat, me 10% u kešu, znači, to sam dao odmah u startu. Tako da sve je to propalo, sve sam to izgubio. Imao sve, pa nemam ništa, eto.
Stečajni upravnik Kasim Sunula Pašić u današnjem saopćenju ističe da je u međuvremenu izmiren dio obaveza prema radnicima isplatom 8 zajamčenih plata te izmirenjem obaveza prema fondu PIO, čime je omogućeno penzionisanje za one koji su ispunjavali uslove. Zgrada doma štampe u Zenici u stečajnom postupku je prodata za oko 1,9 miliona maraka, a uskoro je planirana i prodaja nekretnine u Sarajevu. Za Radio Slobodna Evropa, šerif Babić Zenica.
I slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati i 13,5 minuta. Podsjećam na neke od vijesti dana. Radovan Karadžić podnio zahtjev tribunalu u Hagu da odustane od njegovog daljeg procesuiranja zbog toga što, kako smatra tamošnje tužilaštvo, ometa proces. Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko danas prvi put od početka svog mandata posjetio Banja Luku, gdje se sastao sa zvaničnicima Republike Srpske. Predsjedavajući vijeća ministara Nikola Špirić predstavio pred poslanicima zastupničkog doma državnog parlamenta izvještaj o radu BiH vlade za prošlu godinu. Nekoliko stotina članova sindikalnih organizacija Hercegovačko-neretvanskog kantona danas protestovali u Mostaru ispred zgrade Skupštine tog kantona. Vrijeme sutra, sunčano uz umjerenu oblačnost.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I svijeta. Američki predsjednik Barack Obama u sinoćnjem govoru o ekonomiji pozvao je Amerikance na strpljenje jer, kako je rekao, recesija neće biti okončana tako brzo. Ipak prvi znakovi nade već su prisutni, istaknuo je šef Bijele kuće. Prilog u Praškom studiju pripremila Mirjana Rakela.
Obama je priznao da su ovo vrlo teška vremena, ali i ona u kojima se ipak nazire tračak nade. Dio te nade se može zahvaliti i njegovom programu oživljavanja privrede, odnosno stimulansima od 187 milijardi dolara koje je usvojio Kongres Ipak Obama se nije prepustio oduševljenju zbog nekih pomaka, zato je upozorio. Jačina recesije će prouzročiti gubitak još radnih mjesta, više patnji prije nego što završi. Tržište će bilježiti i uspone i padove. Kreditne linije se još ne otvaraju lako, kako bi to trebalo biti. Proces restrukturiranja osiguravajućih društava i autoindustriju uključivat će je teške i ponekad nepopularne mjere, ali mi posao još nismo završili. Preostalo je mnogo toga da se obavi. Veći dio govora Obama je posvetio naporima svoje administracije na programima koji znače otvaranje novih radnih mjesta, veće plaće za radnike. Najavio je dodatne vladine mjere za one koji su najviše pogođeni recesijom, uključujući i pomoći onima koji su ostali bez posla. Šef Bijele kuće naglasio je da umjesto što se do sada ekonomija fokusirala na financijski sektor, koji je postao ovisan od riskantnih investicija, nužna orijentacija na ono što doprinosi razvoju gospodarstva, zdravstvenoj zaštiti koja mora biti svakome dostupna, suvremenom sustavu obrazovanja i obnovljivoj energiji. Pozvao je i Kongres da ostavi po strani partijske interese i da se radi u interesu svih građana države.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima i kao što smo rekli na početku emisije, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko danas je prvi put od početka svog mandata posjetio Banja Luku gdje se sastao sa zvaničnicima Republike Srpske i predstavnicima političkih stranaka iz tog BH entiteta, izvještava Milorad Milojević.
Visoki predstavnik Valentin Incko kazao je da je cilj njegovih današnjih banjalučkih razgovora sa predstavnicima institucija Republike Srpske, glavnim političkim i socijalnim faktorima, da vidi na koji način se može pokrenuti ispunjavanje uslova savjeta za implementaciju mira koji su potrebni u toku evropskih integracija. Incko je naglasio da domaći lideri moraju pokazati dobru volju u procesima dogovaranja, što bi značajno moglo uticati i na transformaciju kancelarije visokog predstavnika.
A to bi bio baš najbolji dokaz da u Bosni i Hercegovini je vlada politička situacija koja je stabilna. A taj ustav, ja neću tu da uđem u neke detalje, ali sigurno bi bio rezultat toga ustava, da tih promjena ustava, da bi to bila neka bolja i efikasnija država, ja? I da bi institucije na svim nivoima, ja ponavljam, na svim nivoima efikasnije radile i na kraju krajeva da bi radile i jeftinije.
Incko je posebno podvukao važnost prudskog procesa.
Prudski proces je vrlo važan zbog toga što je to, kako bi se rekla, domaća radinost, ja? Bila domaća ideja bez inostranih nekih prišaptavanja i nadamo se da će taj proces se nastaviti.
Visoki predstavnik pozdravio odluku o formiranju komisije za popis državne imovine, te dodao da smatra da je to pravi put da se na lakši način riješi jedan od najbitnijih uslova savjeta za implementaciju mira. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Kanadska vlada odlučila je da iz ekonomskih razloga iduće godine zatvori svoju ambasadu u Bosni i Hercegovini. Ministarstvo vanjskih poslova BiH prije nekoliko dana zvanično je obaviješteno da će kanadske vlasti zatvoriti ambasadu, ali je zatražena saglasnost od njih da otvore počasni konzulat Kanade. Više o tome u prilogu Dženane Halimović.
Razlozi za zatvaranje kanadske ambasade u Bosni i Hercegovini su financijske prirode, odnosno na ovu je odluku utjecala svjetska ekonomska kriza. O namjeri zatvaranja pismom je obavješteno i predsjedništvo Bosne i Hercegovine, koje će na jednoj od narednih sjednica razmatrati ovo pitanje, potvrdila je savjetnica za vanjske poslove predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Nina Sajić.
Nakon zatvaranja ambasade, Kanada će pokrivati Bosnu i Hercegovinu iz Budimpešte. Mi imamo ambasadu u Kanadi, imamo i relativno velik broj bosansko-hercegovačke dijaspore koji živi u Kanadi. Vidjet ćemo kakvi će biti stavi predsjedništva i kakve će biti dalje neke naše poteze.
Građani Bosne i Hercegovine koji imaju rodbinu u Kanadi strahuju kako bi ova odluka mogla utjecati na njih i njihove porodice.
Mislim da će zakomplikovati s dodatnim troškovima i većim problemima. Jer će morati ići dalje, jer koliko sam čula u Budimpešti je sljedeća, a to je veći trošak. A i onako lijepo živimo, pa možemo sebi to priuštiti.
Također je prisutna i bojazan o nastavku angažmana Kanade u pomoći Bosni i Hercegovini, kaže Sajić.
Mi se iskreno nadamo da se programi i sva pomoć koja je Kanada davala Bosni i Hercegovini, a ona je, da podsjetim, jedan od najznačajnijih donatora u Bosni i Hercegovini, da ti programi u oblasti reforme pravosuđa, zdravstva i mnogi drugi neće biti na ovaj način pogođeni.
Jedno od mogućih rješenja moglo bi biti i otvaranje počasnog konzulata konzulata Kanade koji bi bio sporan s Bosnom i Hercegovinom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Danas je u Potočarima održana sjednica organizacionog odbora za obilježavanje 14. godišnjice genocida. Na sjednici je utvrđen okvirni program obilježavanja 11. jula, javlja Sadik Salimović.
Munira Subašić je na današnjoj sjednici organizacionog odbora istakla da će udruženje Pokret majki Enklava Srebrenica i Žepa prirediti niz okruglih stolova, promocija knjiga i drugih prigodnih vjerskih sadržaja koji će govoriti o genocidu i zločinima počinjenim nad Bošnjacima Srebrenice.
Prvo, evo 22. odlazimo u Europski parlament da se zahvalimo za rezoluciju koju je donio Europski parlament i na neki način da govorimo o Europskom parlamentu o problemu koji posle 14 godina još uvijek traje u Bosni i Hercegovini, pogotovo prema žrtvama genocida koji su preživjeli genocid. Također, udruženje Pokret majke i Enklava Srebrenice i Žepe zajedno sa ženama Podrinja će organizovati odlazak u Kravicu. Mo to moramo obilježiti.
Zulfo Salihović bit će i ove godine na čelu kolone koja će od Nezuka do Potočara proći stazama kojim su se Srebreničani probijali na putu spasa do Tuzle.
Glavni cilj marša mira jeste da se oda počast stradalim i ubijenim Bošnjacima jula 95. godine, te da se ukaže na torture i tragediju kroz koju su prvo prošli oni preživjeli, ali i sve ove nedaće i muke pod kojima su umrli oni koji su na toj trasi jula 95. godine ostali završili masovnim grobnicama.
Na narednoj dženazi 11. jula trebao biti obavljen ukop oko 1000 Srebrenčana nevino ubijenih jula 1995. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radiom Slobodna Evropa.
Slučaj otmice Ante Jelavića, koji je prije nekoliko godina nakon sudske presude u Bosni i Hercegovini pobjegao u susjednu Hrvatsku, kao i bijeg riječkog hirurga u Bosnu i Hercegovinu, aktualizovao je problem nepostojanja sporazuma između država, zbog čega je počiniocima teških krivičnih djela koji imaju dvojno državljanstvo omogućeno da iz jedne države pobjegnu u drugu. Kako najavljuju iz BiH Ministarstva pravde, taj problem bi uskoro mogao biti riješen. Priloge na ovu temu u Sarajevu i Zagrebu pripremili Marija Arnautović i Enis Zević.
Bosna i Hercegovina prema tvrdnjama nadležnih već 5 godina nudi potpisivanje sporazuma kojim bi se omogućilo da Zagreb Sarajevu izruči svoje državljane i obrnuto. Ova oblast između dvije države danas je regulisana sa dva ugovora kao i europskim konvencijama. Ipak ni Hrvatska ni Bosna i Hercegovina, jedna na osnovu Ustava, a druga zakona o krivičnom postupku, ne izručuju svoje državljane. Bosna i Hercegovina je pokrenula inicijativu za izmjenu ugovora o pravnoj pomoći u krivičnim stvarima kako bi se riješio ovaj problem. O kakvim izmjenama nama je riječ pojašnjava pomoćnik državnog ministra pravde Nikola Sladoje.
Do sada je po tom ugovoru trebala saglasnost tog lica da izdržava kaznu u Republici Hrvatskoj. Kroz izmjenu ugovora klonila bi se ova blokada, tako da bi lice bez svoje saglasnosti moglo da bude privedeno pravdi i izdrži kaznu u drugoj državi. To je suština naših prijedloga prema Republici Hrvatskoj.
Međudržavni sporazum o ekstradiciji obeshrabrio bi kriminalne grupe i pojedince kojima danas granice u regionu ne predstavljaju problem, već mogućnost sigurnog utočišta. Predsjedavajući bosansko-hercegovačkog predsjedništva Nebojša Radmanović smatra da je ovakav sporazum važan za dobrosusjedske odnose zemalja u regionu, ali i efikasniji u borbu protiv organizovanog kriminala.
Većina zemalja ima u svojim ustavima rješeno da je zabranjeno izručivanje vlastitih državljana i to stvara ozbiljne probleme. Moramo svi voditi i svi se uključiti u borbu protiv organizovanog kriminala, bez obzira kog je on nivoa, da je u tom smislu potrebno donijeti adekvatna rješenja koja su u skladu sa ustavima država u regiji.
Ekstradicije predstavljaju važan preduslov za efikasno procesuiranje i kažnjavanje svih počinilaca krivičnih djela, navodi Leila Fadilpašić iz suda Bosne i Hercegovine. Ona podsjeća da se kod dvojnih državljana ne smiju zanemariti osobe optužene za ratne zločine.
Jer i oni su, pogotovo za sud Bosne i Hercegovine, veoma bitni za Bosnu i Hercegovinu. Procesuiranje ovakvih teških krivičnih djela ne može biti osujećeno činjenicom da lica koja su optužena za ta djela mogu pobjeći u susjedne zemlje, u zemlje kojim su također državljani i na taj način osujetiti procesuiranje za ta krivična djela.
Prema najavama iz Bosansko-Hercegovačkog ministarstva pravde, problem bi uskoro mogao biti riješen jer će se krajem mjeseca sastati sa kolegama iz Hrvatske, kaže Nikola Sladoje.
Vodit se pregovori, otvara se ovo pitanje. Prvenstveno će se riješiti ova pitanja kod osuđenih lica, a onda naravno tokom pregovora mogu se postaviti sva druga pitanja koja je sporna između dvije države.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radi se na omogućavanju izručivanja vlastitih državljana i potraživanja od drugih zemalja da izruče vlastite državljane između Hrvatske sa jedne strane i Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore s druge strane, i to za specifična djela korupcije i organiziranog kriminala, kazao je za naš radio ministar pravosuđa u hrvatskoj vladi Ivan Šimonović.
Dvije su pretpostavke da bi se to moglo realizirati. Prvo je, Hrvatska treba promijeniti ustav, i drugo, treba sklopiti bilateralne ugovore sa državama, najčešće će se raditi o državama regije, dakle Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora. Na oba plana se nešto radi. Hrvatska i onako mora promijeniti ustav radi svojeg pristupa Europskoj uniji.
Aktualni slučaj Jelavić osvježio je prošlogodišnju inicijativu hrvatskog premijera Ive Sanadera da se krene sa takvom izmjenom zakonodavstva država regije, koju je Sanader iznio nakon što je riječki kirurg Ognjen Šimić, osuđen u Hrvatskoj na 9 godina zatvora zbog korupcije, odnosno primanja mita, pobjegao u Bosnu i Hercegovinu. Međutim, kako očito svaka od država regije ima ne samo jednog, nego i više svojih Šimića, bilateralni sporazumi o izručivanju više nisu daleka budućnost. I dalje ostaje otvoreno pitanje osumnjičenika za ratne zločine, koji neće biti pokriveni ovim ugovorima kada se jednom potpišu. Ratni zločini ne zastarijevaju, podsjećaju poznavatelji situacije, i u nekoj budućnosti sve će zemlje regije biti članice Europske unije, u kojoj prema Europskom uhidbenom nalogu nije moguće odbiti izručenje vlastitog državljanina optuženog za ratni zločin. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Iz sporta. U Sarajevu je danas održana konferencija za novinare zaslužnih sportista Bosne i Hercegovine iz Federacije BiH o temi nerješavanje statusa vrhunskih sportista. Pratila Mirna Sadiković.
Zaslužni sportisti Bosne i Hercegovine, osvajači medalja na olimpijskim, evropskim i svjetskim takmičenjima koji žive u federaciji, danas su potpuno zanemareni. Oni su jedini sportisti na svijetu koji nemaju nacionalne penzije. Federacija nije učinila ništa da ovim ljudima riješi status i oda priznanje. Na nivou države zakon o sportu je usvojen, ali se ne primjenjuje. Sportisti kojima smo se nekada ponosili, koji su mnogim generacijama bili uzor, danas su razočarani. Mara Lakić, košarkašica koja je osvajala medalje 80. godina, kaže:
tražimo od Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine da odmah izmjeni pravilnik o kategorizaciji sportista Bosne i Hercegovine pod broj 2, da se donese odmah odluka o visini doživotne penzije od 3 prosječne neto plaće maksimum. Također tražimo da se odmah utvrde kriteriji ko ima pravo da dobije doživotnu penziju, te da sportaši sami predaju dokumentaciju za ostvarivanje tih prava, te da odmah dobiju rješenje od Ministarstva o dobijanju penzija. Tražimo da se odmah poslije usvajanja ovih odluka počnu utvrđivati doživotne penzije zaslužni sportistima.
Republika Srpska imala mnogo više sluha, te njihove kolege već 3 godine primaju penzije u visini 3 prosječne plate u tom entitetu. Sportisti koji žive u federaciji traže samo isti tretman. Iz Ministarstva civilnih poslova kažu kako su pripremili izmjenu uredbe koja reguliše njihov status, ali uredba mora proći dugotrajnu proceduru koja može trajati i nekoliko godina. Tražiće, kažu, sastanak sa državnim ministrima. Ako ne uspiju u borbi za svoja prava, onda će dobro razmisliti vrijedi li živjeti u državi koja ne priznaje njihov uspjeh. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slijedi kratak pregled vijesti, Ivan Katavić.
Vijesti koje su stigle tokom emisije: Radovan Karadžić podnio zahtjev tribunalu u Hagu da odustane od njegovog daljnjeg procesuiranja zbog toga što, kako smatra, tamošnje tužiteljstvo ometa proces. Zastupnički dom državnog parlamenta obavio raspravu o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u prošloj godini. 10 pobunjenika iz Darfura osuđeno je danas na smrt pred Sudanskim specijalnim sudom nakon što su priznali da su bili umiješani u pobunjeničkom napadu na Kartum. Vojska Šrilanke nastavila je danas svoju ofanzivu protiv tamilskih pobunjenika samo 2 dana nakon primirja povodom tamilske nove godine. Ostale vijesti: visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Insko boravi u posjeti Banja Luci. Radnici Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine od jutros održali štrajk upozorenja. Kanada će zatvoriti svoje veleposlanstvo u Bosni i Hercegovini do kraja ove godine. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura iznosit će od 18 do 26 stupnjeva.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želi vam producent Zoran Mijatović, urednik vijesti Ivan Katavić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.